Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirish mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Jahongir Shosalimovning ozod nazari. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, assalomu alaykum.
Jahongir aka, mana kuni kecha bir o'qib qoldim, siz deputatingiz bilan uchrashibsiz. O'zbekistonlik fuqaroni o'z deputati bilan uchrashishi tafsilotlari menimcha tinglovchilarimizga qiziq bo'lsa kerak. Qachon, qayerda, nima masalani muhokama qildinglar deputat bilan?
Avvalo menga so'z berganingiz uchun rahmat. Albatta, men o'zimni muammolarim nihoyatda ko'plik. Asosan meni o'zimni pensiya masalasi, juda ham 25 yil ishlaganman. Shunda qilsam davlat yo'llanmasi bilan ilmiy tekshirish ishlarida, Toshkent shaharlik loyiha qo'mitasida va hokazo yuqori lavozimlarda ishlaganman va nihoyatda katta oylik olganman. Shularni pensiyani menga oxirgi paytida yaxshi menga nisbatan adolatsizlik qilingani uchun man ochlik e'lon qildim 6 dekabrdan 16 dekabrgacha. Shular foyda bermagandan keyin man o'zimni dilimga tugib qo'ygan edim shu masalani deputatlar bilan uchrashga.
Demak, siz deputat bilan uchrashar ekansiz, o'sha pensiyangiz miqdorini ko'tarishga yordam berishini iltimos qilmoqchi bo'ldingiz?
Albatta.
Qancha pensiya olasiz?
Men hozir 159 000 so'm pensiya olaman. Bu juda menga nisbatan, mani mehnatimga nisbatan, man o'sha davlatga to'lagan pulimga nisbatan bu xiyonat deb bilaman.
Demak, shu masala bilan deputatingiz bilan uchrashdingiz. Qaysi darajadagi deputat? Shahar deputatimi yoki mamlakat parlamenti a'zosimi?
Bu mani ko'targan pensiya masalasi bitta masala edi. Bundan tashqari mana yana 11 ta masala. Bularni man endi xafa bo'lsam sekin-sekin aytib o'taraman. Chunki 11 ta masala har bittasi O'zbekiston jamiyati uchun, O'zbekistondagi manga o'xshagan insonlar uchun juda ham muhim masalalar bo'lgani uchun man deputat bilan yuzlashmoqchi bo'ldim. Mana ikkinchi ko'targan masalan, manga o'xshagan pensionerlar judayam ko'p. Bundan tashqari man bir oyda bir insonga qancha xarajat ketadi, ya'ni eng kam ish haqi yoki bo'lmasa minimal tovarlar, xizmatlar savatni ishlab chiqaman, bu 300 000 so'mni tashkil qiladi. Bir oyga bir kishiga bu yerda kommunal to'lovlar, oziq ovqatlar, kiyim kechaklar, transport, o'sha insonni yashash uchun lozim bo'ladigan. Mana shu masalani deputat, hurmatli deputatimizga, deputat orqali O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston hukumati orqali esa mamlakat rahbariga yetkazish niyatim bor edi.
Demak, siz deputat bilan uchrashmoqchi bo'lgan ekansiz, o'zingizni pensiyangiz masalasini, O'zbekiston fuqarosini iste'mol savatini hisoblab chiqargansiz va shuni deputat bilan muhokama qilmoqchi bo'ldingiz. Boshqa 11 ta masalani bir ikkitasi xolos bu, a?
Albatta. Yana bittasi, mana biz oddiy insonlar, fuqarolar respublika prezidenti Islom Karimovga xat yozamiz. Mana mamlakat rahbari 15 yildan beri 13 qarorni qabul qilmaydi. Mamlakat rahbari misol uchun ariza chiqaruvchini 15 yildan beri qabul qilmaydi. Bizga o'xshagan millionlab odamlar prezident nomiga xat yozadi. Prezident nomida o'tirgan prezident apparatidagilar esa axloqsizlik qilib prezidentga yozilgan xatlarni shaharga yuboradi.
Jahongir aka, Jahongir aka, bugungi suhbatimiz siz deputat bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan masalalar muhokamasi emas. Deputat bilan qanday uchrashdingiz? Nimalarni muhokama qila oldingiz? U qaysi deputat?
Men 1 fevral 2014 yili 238 maktab ichida shu yozib qo'yilgan Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining deputati Bahodir Sultonov fuqarolarni barcha masalalar bo'yicha 14:00 dan 16:00 gacha qabul qiladi deb. Lekin 1 fevral kuni u xohlamadida aytdiki, man o'rnimga mani ishonchli vakilim Inog'omov Davrujon bo'ladi. U odam mani judayam yaxshi kutib oldi, man ham juda xursand bo'ldim. Barcha narsalarni unga o'qib berdim. Haligi Bahodir Sultonov o'zi emas, uni ishonchli vakili Inog'omov Davrujonga o'qib berdim. O'qib bergandan keyin u odam aytdiki, bu ko'targan masala hammasi nihoyatda dastlab ularni asosiy qismi vazirlar mahkamasida hal bo'lgan narsa ekan dedi. Keyin aytdiki, siz bizani saylov uchastkasidan emas ekansiz, aytdiki sizlar Toshkent shahar deputatlari kengashi raisi ekansizlar. Shuning uchun man bitta shaharda yashaymiz, man hozir bitta bir mahalla naridagi joyga borganman. O'zimizni mahalladan saylangan xalq deputatlari kengashini vakilini kunduz kuni chiroy yoqib topib bo'lmaydi, shuning uchun ular ochib qo'ygan ekan, man bordim. Shularni 1 fevral kuni berdim, lekin juda qiziqarlisi, men deputatlarga o'zim arizamni yozmalashib bergandan keyin mana mahalla komissiya raisi, tashkil noziri chaqirib xuddi bergan nimalarimdan nusxa olishdi. Men berdim.
Jahongir aka, deputat bilan, deputatni yordamchisi bilan uchrashdingiz va u kishiga o'zingizni o'sha shikoyat va takliflaringizni tutqazdingiz hozir.
Yozma
ravishda. Undan keyin mahalla komissiyasi o'shini nusxasini oldi dedingiz. Nima degani u? Nima uchun oladi?
Albatta, shu qiziqarli joyi shundadi. Man mahalla raisi chaqirdim, shu yerga borganga, bozimizim. Man kasal noziri, mahalla raisi unga yozgandimmi? Biz qasam olishdim. Qiziqarli shu bo'ldi, chunki ular nima uchun endi mahalla raisiga yuborishdi? Nima uchastka noziri mandan bunaqa nusxani unga yozgan arizamni oldi? Bu endi ularning ishi. Lekin men aniq bilamanki, bir oy o'tgandan keyin men chaqirib, shunaqa nima bu hozir Sultonov hozir vaqtlari yo'q, bu odam hukumat ishlari bilan band, shuning uchun sizni bunday biznesga qaytib beramiz dedi. Lekin dedi, siz o'zingizni bu masala bo'yicha endi dedi, mahalla o'zingizni o'qiga saylagan deputatga murojaat qiling dedi. Men ularga aytdim, baraka topdilar. Bu Toshkent yaxir bo'lsa, bular holimizdan holi bitta masala. Man masaladan judayam ko'p narsa kutgan edim, lekin yaxshi ular kelgan masalalarni kattaligidanmi cho'chishdimi uni ularni o'ziga ayon manga nom qaytarib berishdi.
Deputatni yordamchisi deputat nomiga yozganingiz arizani takliflarni qaytarib berdi.
Xuddi shunday.
Bir oydan keyin.
Bir oydan keyin qaytarib berdi.
Demak, siz fevralning boshida deputatni yordamchisi bilan uchrashdingiz, 11 ta masala bo'yicha takliflaringizni yozma ravishda berdingiz. Deputatni yordamchisi bilan uchrashganingizdan keyin sizni uchastka noziri chaqirdi. Uchastka noziri bu militsiya xodimida?
Albatta, uchastka militsiya
deganlar. Ha. Deputatni yordamchisiga berganingiz xatni, takliflarni, tavsiyalarni nima bir nusxa oldimi u?
Albatta, o'sha bergan bitta nusxa oldi. Mahalla raisi ham o'sha bir nusxa oldi.
Bir nusxa oldi. Keyin oradan bir oy o'tdi va deputatni nomiga topshirganingiz yozuvlarni hammasini deputatni yordamchisi sizni qo'lingizga qaytarib berdi.
Xuddi shunday.
Men shundoq deb tushundim.
Xuddi shunday, 100% to'g'ri, 100%.
Nimaga qabul qilishmadi sizni arizangizni va nima keragi bor edi bunday ovoragarchilikni?
Shu masala sudda-da. Nima keragi bor edi? Chunki juda qiziq haqiqatda, chunki o'ta ko'tarilgan masala albatta O'zbekiston siyosatining eng nozik nuqtalariga borib taqalardi. Ayniqsa, chunki o'ta ko'tarilgan barcha masalalar deputatlarni haligi fikr doirasidan balandroq edi. Keyin albatta jurat kerak edi. Prezidentni qabul qilayotgan masalasini o'ziga yetirish, qaysi O'zbekiston iqtisodini xonavayron qilgan, milliy ishlab chiqarish yakson qilgan emissiya siyosati masalasi oliy majlis deputatlarini saviyasidan baland masala edi.
Endi mana shuni bilib turib siz nima uchun bu butun mamlakat darajasida hal bo'ladigan masala bilan Toshkent shahar kengashining deputatini boshini og'ritdingiz?
Endi chunki O'zbekiston qonuni shunaqa. O'zbekiston qonuni o'zi aytib, bu masala O'zbekiston konstitutsiyasiga bino ishlagan bo'lsa, bu masala quyidan tepaga ko'tarilish kerak. Chunki konstitutsiya talab shunaqada. Bizlarda eng mamlakatdan chegarasi kengashi xalq deputatlari kengashidan bular shu masalani man bilan ko'rib hamkorlikda yuqori Toshkent shahar xalq kengashiga u esa o'z navbatida bu qonun talabi. Mana bu qonun talabi bo'lgani uchun qonundan kelib chiqqan holda etnik tashkilotdan bordim va Alloh nasib qilsa yuqori tashkilotga boraman.
Siz Oliy Majlis deputatingiz bilan shunaqa muloqot qilishingiz imkoni yo'qmi?
Ularga ham bo'lsa koptoq qilib yaqqa boshladi. Shuning uchun koptoq qilishni oldini olish uchun O'zbekistonda fuqarolar qabul qilish bizni qonun bor, qonun talabiga chiqqan holda man eng quyidan boshladim. Eng quyida man mana bu javob, mana shu masalalarni Toshkent shahriga ko'p chiqinglar. Toshkent shahri ko'p chiqildi. Endi Oliy Majlis ko'p chiqadigan qonuniy talabisi sekin-sekin pastdan tepaga keta boshladim. Agar tepaga yotsam, bir pastda tepadan pastga ko'p to'qilishadi. Shu ko'p to'qilishni oldini olish uchun pastdan tepaga keta boshladim.
Siz Oliy Majlisdagi deputatingizni kim ekanligini bilasizmi? Taniysizmi deputatingizni?
Men afsuski, bizani o'qigan kim saylanganini yaxshi bilmayman.